kamili Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Takriban waliokuwa waasi 27,438 nchini Uganda wamepewa msamaha na shirika la Amnesty International kwa niaba ya serikali. Mwenyekiti wa Amnesty International nchini Uganda, jaji mstaafu Peter Onega, amesema idadi kubwa ya waliosamehewa wanatoka kundi la Lord's Resistance Army LRA linaloongozwa na Joseph Kony. Wengine wanatoka makundi ya waasi ya West Nile Bank Front, WNBF, National Rescue Front, UNRF na Allied Democratic Forces ADF, lake Jamili Mkulu anayezuiliwa Uganda. Kwa mujibu wa gazeti linalomilikiwa na serikali la Uganda, New Vision, Onega amesema uongozi wa kundi la Allied Democratic Forces unataka kufanya mazungumzo na serikali ili kumaliza uasi wa miaka 22. Amefichua kwamba serikali ya Rais Yoweri Museveni ipo tayari kwa mazungumzo na kundi la ADF ambalo linaaminika kujificha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushutumiwa kutekeleza mauaji ya watu mashuhuri nchini Uganda, akiwemo mbunge na mwendesha mashtaka mkuu. Wabunge kadhaa wa Uganda wamekaribisha ombi la kundi la ADF kufanya mazungumzo na serikali. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametangaza kuania tena nafasi hiyo katika uchaguzi mkuu ujao. Modi ametangaza kutetea kiti chake cha waziri mkuu katika mji mtakatifu wa Varanasi. Chama chake Narendra cha Bharatiya Janata BJP kimetangaza majina 184 ya wagombea watakaoshiriki awamu saba za uchaguzi wa kitaifa utakaofanyika kuanzia Aprili 11 hadi Mei 19, matokeo yake kutangazwa Mei 23. Katika uchaguzi uliopita, Modi mwenye umri wa miaka 68 alishinda kwa jumla ya kura 1580, mgombea wake wa karibu akipata kura 1200, huku chama cha Congress kikipata kura 1075 pekee. Wagombea katika uchaguzi wa India wana uhuru wa kuwania nafasi katika maeneo mawili ya bunge, lakini wanaruhusiwa tu kuwakilisha eneo moja bungeni. Mwaka 2014 Modi pia alishinda katika jimbo la Vadodara na katika jimbo la Gujarat alikozaliwa, lakini akajitoa katika kinyang'anyiro cha kuwakilisha jimbo la Varanasi katika mji wa Magharibi. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema limetuma vitengo viwili vikubwa vya dharura katika mji wa bandari wa Beira nchini Msumbiji kuwasaidia maelfu ya watu walioathirika na kimbunga Idai kilichotokea wiki jana. Idai kimetajwa kuwa kimbunga kilichosababisha uharibifu mkubwa zaidi kuwahi kupiga kusini mwa Afrika katika muda wa miongo kadhaa. Kitengo kimoja kinatarajiwa kutoa huduma ya usafi kwa zaidi ya watu 20,000, huku kingine kikihakikisha jumla ya watu 15,000 wanapata lita 225,000 za maji safi kila siku. Kwa jumla watu 437 wamekufa kufuatia kimbunga Idai katika nchi ya Msumbiji, Zimbabwe na Malawi. Shirika la ndege la kitaifa la Indonesia limekuwa la kwanza kote duniani kuthibitisha hadharani kufutilia mbali ununuzi wa ndege za kampuni ya Marekani ya Boeing baada ya ndege mbili za shirika hilo kusababisha ajali katika muda wa miezi 6. Garuda Indonesia limesema kwamba limeandikia Boeing barua likitaka ununuzi wa mabilioni ya dola wa jumla ya ndege 49 za Boeing 737 Max 8 kufutiliwa mbali. Msemaji wa shirika la ndege la Garuda, Iksan Arosan, amesema uamuzi huo umefikiwa baada ya abiria wa Indonesia kupoteza imani na matumaini na ndege za Boeing 737 Max 8. Mashirika kadhaa ya ndege kote duniani yamepiga marufuku safari za Boeing 737 Max 8 baada ya ajali ya Ethiopian Airlines iliyosababisha vifo vya watu 157. Boeing 737 Max 8 iliyokuwa inamilikiwa na shirika la ndege la kibinafsi la Lion Air nchini Indonesia ilianguka na kuua watu 189 mwaka jana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangalia hali ya maji katika eneo la Afrika Mashariki, na tukiangalia vile vile Afrika kiujumla, ambapo katika sehemu ya pili tutaangalia sakata ambalo limeendelea kugubika mjadala wa kisiasa hapa Marekani juu ya Golani Heights, ambapo leo tutaangalia swala hili kwa undani zaidi. Ninakukaribisha katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaiangalia siku hii ya kuadhimisha siku ya maji ambayo huadhimishwa kila tarehe 22 ya mwezi Machi ya kila mwaka. Siku hii ilianza rasmi kutumika hapo mwaka 1992 mara baada ya Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la kuadhimisha siku ya maji ulimwenguni. Lakini hivi sasa ambako kuna maendeleo endelevu ya milenia ambayo yameandaliwa na Umoja wa Mataifa, lengo nambari 6 lenyewe linadai kwamba kuwepo kwa maji safi ifikapo mwaka 2030 kwa kila mtu. Lakini kile ambacho wanajaribu kukiangalia hapa ama maana yake ni kwamba kuhakikisha kila binadamu ambaye anaishi katika huu ulimwengu anakuwa na nafasi ya kupata maji yaliyo masafi au maji yaliyo safi na salama. Lakini mpaka hivi leo watu bilioni kadhaa bado wanajikuta katika hali ngumu ya kupata maji ambayo si salama katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni majumbani, mashuleni, sehemu za kazi, kwenye mashamba, lakini vile vile katika sehemu za viwandani, ambapo hivi sasa dunia inashuhudia ongezeko kubwa la sehemu ambazo zinafanyika uzalishaji wa vitu mbalimbali. Lakini makundi ambayo yanaelezwa kugubikwa zaidi na hali ngumu ya kupata maji ni kundi la wanawake, watoto, wakimbizi, wale watu ambao wanakimbia sehemu zao kutokana na sababu mbalimbali maeneo mbalimbali ulimwenguni. Inaelezwa mahitaji ya maji duniani kote bado yanaendelea kuongezeka kwa 1%. Hii ikiwa ni 1% toka mwaka 1980, ambapo swala hili linatokana na sababu mbalimbali, lakini kwanza kabisa likiwa ni swala la kukua kwa idadi ya watu duniani. Vile vile maendeleo ya nchi mbalimbali hasa kujiingiza katika shughuli za viwanda. Lakini kwa kidunia mpaka hivi sasa dunia inashuhudia kiwango kile kile cha mahitaji ya maji, na inakadiriwa kwamba kiwango hichi kitaendelea kuwepo mpaka mwaka 2050, ambapo takriban kati ya 20% mpaka 30% ya watu duniani watakuwa na mahitaji mengi zaidi ya maji. Zaidi ya watu bilioni 2 ambao wanaishi katika nchi zinazokabiliana na hali mbaya sana ya kukosekana kwa maji, na takriban watu bilioni 4 wenyewe ndio wanakumbwa na hali ngumu iliyokithiri ya kukosekana kwa maji. Na hili limeonekana mpaka mwishoni mwa mwezi jana katika mwaka huu wa 2019. Katika kuangalia kuadhimisha siku hii ya maji ulimwenguni, eneo la ukanda wa Afrika ya Kati, Afrika Magharibi na Afrika Mashariki ni maeneo ambayo yanaonekana kwamba ndiyo yanayokumbwa sana na baa hili katika swala katika bara la Afrika, ukilinganisha na eneo la kusini mwa Afrika na kaskazini mwa Afrika, ambapo viwango vya upatikanaji wa maji kwa watu wanaoishi katika maeneo hayo inaonekana si mbaya sana ukilinganisha na eneo la Afrika Mashariki. Afrika Mashariki inaelezwa bado kuna mazingira yanayoonyesha kwamba nchi zinajitahidi kukabiliana na kuwapatia huduma za maji wananchi wake, lakini bado swala hili limeendelea kuwa baya zaidi, kwa sababu ukija kuangalia asilimia 60 ya watu ambao wanaishi ukanda wa Afrika Mashariki inaelezwa kwamba bado wanakabiliana na uhakika wa kupata maji yaliyo safi na salama. Daktari John Jingu ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Afya, Maendeleo Jinsia na Watoto wa Tanzania, wakati anazungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa, alizungumza na aliweka bayana yale ambayo anayaona kama changamoto na mikakati ambayo ipo katika kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanapata maji.
Maji ni changamoto kubwa. Mwaka huu, kama sivyosema, mwaka huu serikali imepitisha sheria ya mfuko wa maji. Sasa tunao mfuko, au tuseme kama tuna mfuko wa maji. Na moja ya malengo ya mfuko wa maji ni kuhakikisha kwamba huduma ya maji inafika kila kona ya nchi. Inafika mijini na vijijini. Kila mwananchi anaweza kupata huduma ya maji. Na niseme kwamba bado hatujakamata, hatujakava nchi nzima. Lakini maeneo mengi na jitihada zinaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma za maji safi na salama.
Katika maendeleo ya milenia ambayo lengo lake lilikuwa kwa mwaka 2015, kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa kuonekana kinafanikiwa ni kuongeza idadi ya watu ambao wanapata maji salama kufikia walau asilimia 64 kwa mwaka kuanzia 2006 mpaka asilimia 78 itakapofika mwaka wa 2015. Lakini hili bado linaonekana kuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini je, kwa upande wa taifa la Kenya, wadau wa maji wanasema nini? Kile ambacho wanakiona katika kuhakikisha kwamba maendeleo haya yanafikiwa, na hivi sasa ambapo Kenya eneo la Turkana kumekuombwa na ukame mkali, ambapo watu bado wanaonekana wakikabiliwa na tatizo kubwa la kupata maji safi na salama. Huyu ni mdau wa maji ambaye alikuwepo leo katika maadhimisho ya siku hii ambapo ilijumuisha wadau mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya Kenya.
Katika nchi ya Kenya tumejitolea kufuata yale malengo manne makuu ya maendeleo, na maji ni kiungo muhimu zaidi ili kupata malengo haya yote manne ambayo tunaita the big four. Ukiangalia katika chakula, ukikosa maji hauwezi ukakuwa na ukuzaji wa kutosha wa chakula. Manufacturing, afya, ile universal healthcare na kadhalika. Kwa hivyo maji inakuwa ni kiungo muhimu zaidi katika kuhakikisha maendeleo ya kitaifa, haswa hapa nchini Kenya ambapo tumeweka malengo haya manne kama malengo muhimu ya kimaendeleo. Kuwa fair kwa serikali ni kuwa mipangilio yenyewe ipo, sio eti haipo, sio eti hatujajifunza kutokana na mambo yaliyopita, lakini hatujawekeza kutosha kuhakikisha kuwa mipangilio hiyo inazaa matunda ambayo tunatarajia. Mambo ya maji yanahitaji mipangilio katika sehemu zote, sehemu ambazo zina upungufu wa mvua kadri ya mwaka, na pia zile sehemu ambazo zina kwa ujumla mvua nyingi. Haijalishi ni wapi, na ndio maana katika zile taratibu za kiserikali na kupitia katiba ya Kenya, mambo ya maji yaligatuliwa, imefanywa devolution.
Naam, basi huyo ni mmoja kati ya wadau wa sekta ya maji nchini Kenya. Lakini katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, ukiangalia uwiano baina ya watu ambao wanaishi katika maeneo ya mijini na wale ambao wanaishi katika maeneo ya vijijini, inaonekana kwamba hali bado ina leta changamoto kubwa, hasa kwa wale ambao wanaishi maeneo ya mijini, ambapo miji mingi inaonekana kukua kwa idadi idadi ya watu wanaotoka katika sehemu za vijijini kwenda mijini, licha ya kwamba kuna tofauti kati ya upatikanaji wa maji baina ya mijini na vijijini. Watu wa vijijini hutumia hasa njia za asili katika kujipatia maji kama vile visima, tofauti na maeneo ya mijini ambao wao kwa asilimia takriban 90 wanatarajia kupata maji yao kupitia kwa njia rasmi za mabomba kupitia mamlaka mbalimbali za maji katika miji yao. Lakini muda mfupi uliopita, mwenzangu Abdul Shakur Abud na Harrison Kamau katika kipindi cha Live Talk walizungumza na Jaru Senbuch ambaye yeye ni mratibu kutoka nchini Uganda wa shirika la Water Aid, ambaye alianza kuzungumza kile ambacho anakiona kama changamoto ya swala hili la maji katika eneo la Afrika Mashariki.
Kwa siku ya leo, Water Aid imesherekea katika Afrika Mashariki kwa kuzindua mpango mkakati wa Water Aid kwa ajili ya Afrika Mashariki. Water Aid inafanya kazi katika nchi nne, katika Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia. Na kwa leo tumezindua mpango mkakati wa kwanza wa East Africa. Na tumekuwa na wadau tofauti tofauti, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba mpaka tukifika mwaka 2030, kila mtu kila mahali anakuwa anaweza kupata maji na usafi wa mazingira, tunasema water sanitation and hygiene. Ukiangalia kwa sasa hivi takwimu zinatuambia kwamba kwa Afrika Mashariki, tukiangalia nchi zetu nne ambako tupo, kuna watu karibia milioni, zaidi ya milioni 100. Kwa haraka haraka tukiangalia Ethiopia, kuna watu milioni 6 ambao hawana maji karibu na wao safi na salama. Rwanda kuna milioni 5. Tanzania kuna karibia milioni 25, na Rwanda pia kuna, na Uganda kuna watu milioni 23 ambao hawapati maji safi na salama karibu na kwao. Kwa hiyo kwa siku ya leo kwa kweli tumefurahi kuweza kuzindua mpango mkakati wetu, lakini pia tumekuja kuweza kuhimiza nchi zetu hizi ambazo ziko Afrika Mashariki kuweza kuongeza kasi katika kufikia malengo tuliyojiwekea. Maendeleo ya dunia kuyapata, hauwezi kuacha maji safi na salama. Maana ukiangalia karibia zote lazima hayo yawepo ili uweze kupata maendeleo mengine.
Naam, dunia hivi sasa inaangalia malengo ya 2030 licha ya changamoto nyingi kuwepo katika kuhakikisha kwamba wale ambao wanaishi katika eneo la Afrika Mashariki wanapata maji safi na salama. Swali linabaki, je, malengo haya ya 2030 yatafanikiwa?
Ili mafanikio yaweze kupatikana, lazima uongozi na utawala bora uweze kuwepo. Kwa hiyo sisi hii ndo nani ya kwanza ambayo tumesema, jamani, ili tukiweza kufikia hayo malengo lazima tuweke nguvu katika hili eneo. Eneo la pili tunasema, ukiangalia nchi zetu zote katika Afrika Mashariki zinalenga kwenda kwenye uchumi wa kati, middle income, lakini unakuta ndio uchumi unakuwa, lakini watu wanaobaki katika umaskini bado huko mkubwa. Kwa hiyo lazima tuweze kufuatilia na kuhakikisha kwamba mikakati inafanyika ili kuhakikisha, maana mtu anapobaki kuwa maskini basi na vitu vingine havitaenda, na hasa yani maji na usafi wa mazingira. Eneo la tatu tunasema kasi au nguvu pia ielekezwe katika miji zetu inakuwa, tunasema ujiji wa miji, urbanization. Asilimia kubwa tukiangalia mpaka tukifika 2030, karibia kwa kila mwaka ukuzi ni kwa 4-5%. Kwa hiyo mpaka tukifika hapo 2030, zaidi ya milioni 73 ya watu watakuwa kwenye miji.
Naam, basi ndivyo mambo yanavyokwenda, na hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea muda mfupi ujao, tutaangalia hali ambayo imezua mjadala iliyoletwa na Rais Donald Trump kutambua eneo ambalo limevamiwa na Israel la Golan Heights. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia suala hili la kihistoria, ambapo suala hili linaendana na mgogoro baina ya wa Palestina na wa Israel, mgogoro ambao umekuwa miaka na miaka. Rais wa Marekani Donald Trump ametambua eneo ambalo linashikiliwa na Israel, eneo la Golan Heights. Ili kujua kile ambacho kimo ndani yake, nipo na mwenzangu hapa Khadija Riami katika kuangalia hili. Moja kwa moja, Khadija Riami, tukikimbia kuendana na muda, ni kwamba hili swala, kwa nini sasa linachukua hasa vichwa vya habari, hasa Rais Donald Trump alipoonyesha utambuzi wake kwamba Israel inashikilia eneo hilo, japo kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikuwa na kauli tofauti kidogo siku mbili tatu zilizopita.
Linachukua mwelekeo tofauti hivi sasa kwa sababu Golan Heights iligombaniwa katika vita vya siku sita June mwaka 1967. Na wakati huo, baada ya vita hivyo, June 9 vita vilipamba moto vibaya sana. Kwa hiyo June 10 Umoja Mataifa ukaingilia kati. Kwa hiyo Israel na Syria wakati ya sign sitisho la mapigano, lakini wakati huo Israel ilikuwa ishakamata theluthi mbili ya eneo la Golan Heights. Na sasa baada ya hapo kumekwepo na maazimio kadhaa. Kulikuwa na azimio 242 mwaka 1967. Lakini hilo azimio pia nalo likasema kwamba Israel inakalia eneo lile kimabavu. Mwaka 73 kukawa na azimio jingine. Mwaka 81 jingine. 84. Kwa hiyo maazimio yamekuwa yanatolewa na yote yanasema kwamba Israel inakalia kimabavu. Na kawaida wakati mwingine maazimio yanapopitishwa, kuna baadhi ya nchi labda zinajiweka kando au nyingine hazitaki kutia saini au kushiriki katika lile azimio. Lakini haya maazimio kuhusu Golan Heights, mataifa wanachama wote 15 ikiwemo Marekani, ambayo nayo ilikuwa mstari wa mbele kusema kwamba Israel imefanya makosa, walitia saini. Sasa leo Rais Trump anaposema anaitambua kwamba hii ni mali, ni eneo la Israel, linaleta mkanganyiko. Sasa baadhi ya wachambuzi wanauliza, haya sasa ameshatambua eneo hili ambalo linakaliwa kimabavu, lakini sasa wanaangalia zaidi mbele zaidi, wanaona kuna Crimea ambayo Russia yupo. Sasa je, atatokea mtu mwingine akasema basi Russia na nyinyi lile eneo la Crimea lenu si la Ukraine? Kwa hiyo wanaona hili litaleta tabu sana. Na leo mataifa yote ya mengi tu ya Kiarabu yamezungumzia swala hili kwamba hili litaleta mivutano mipya katika eneo lile.
Naam, na ukiangalia Rais Donald Trump amekuwa na sera ambazo zina enda moja kwa moja na kunufaisha taifa la Israel. Tunaona kwamba alihamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, na hatimaye sasa hivi anatambua hili sehemu inayokaliwa kimabavu na Israel ya Golan Heights. Je, kile ambacho mpaka hivi sasa wachambuzi wanachokieleza, athari zake, umegusia kwamba inawezekana hata Russia siku moja ikasema Crimea ipo pale kihalali. Kwa upande wa mataifa ya Mashariki ya Kati, mataifa mengine ni washirika wa Marekani, nini hasa ambacho wao wanakizungumza na wanaona kwamba kinaweza kuleta tafrani katika siasa, katika hali ya usalama wa eneo hilo na maeneo mengine yote?
Si mataifa tu ya Mashariki ya Kati, lakini Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba matamshi ya Trump yanaleta mzozo na mivutano mipya. Lakini sasa baraza GCC, baraza la Ghuba, la hili lina mataifa wanachama ambao wapo, wanasema kwamba sasa matamshi haya yanaweza kusababisha mvutano mpya utakaotokea, kwa sababu Syria siku zote imesema kwamba hili ni eneo lake. Na unakumbuka mwaka 1973 Syria walijaribu kuishtukiza Israel kwa kupiga mabomu pale kujaribu kulikamata lile eneo, lakini ikashindikana. Umoja Mataifa kaingilia kati, kasema majadiliano yaendelee. Lakini sasa leo na Umoja Mataifa imejaribu kukumbushia kwamba kwa mujibu wa mkataba wa Umoja Mataifa unasema mnapokwenda vitani, unapochukua eneo fulani ukaliteka, hutakiwi lile eneo likawa ni mali yako. Kitu kinachotakiwa baada ya pale ni kufanya mashauriano jinsi ya kulirudisha lile eneo kwa mtu husika. Na lazima ukumbuke kwamba lile eneo la Golan Heights kuna majeshi ya ulinzi wa amani ya Umoja Mataifa yamekuepo pale kwa ajili ya kujaribu kuhakikisha kwamba kuna amani Kwa hiyo sasa mvutano nadhani utakuwa mkubwa sana, na wachambuzi wanasema hili halitaishia tu kwenye kuzungumza na kudani, lakini wanahisi kwamba kuna baadhi ya mataifa hayatakubali hili, kwa sababu mataifa ya Kiarabu kama Misri imeshasema haikubaliani na msimamo huu. Jordan ilikuwa kwenye, manake vita vya 1967 haikuwa ni Syria peke yake, ilikuwa Syria, Jordan na Misri. Misri ilikuwa na Sinai, ilichukuliwa alafu tena ikakaliwa kimabavu, baadaye ikarudi baadhi ya eneo. Jordan hali kadhalika. Kwa hiyo sasa wanasema ukingo wa magharibi alichukua wakati huo huo na ukanda wa Gaza. Sasa wanasema wakati yote haya bado hayajatambuliwa, kwa nini Rais Trump ameamua hivi? Wachambuzi wengine wanasema labda anataka kumsaidia waziri mkuu wa Israel kuweza kupata uungaji mkono zaidi nchini kwake. Haijulikani. Na wiki ijayo waziri mkuu wa Israel anakuja huku Benjamin Netanyahu kuja kuonana na Rais Trump, na yeye amefurahia uamuzi huu. Sasa sijui kitu gani ambacho kitatokea baadaye, lakini nadhani ni mvutano ambao utaendelea kwa muda mrefu.
Naam, umemgusia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye hivi sasa anakabiliana na uchaguzi ili arejee madarakani kama waziri mkuu, lakini vile vile anakabiliana na shutuma mbalimbali za ubadhirifu wa fedha, masuala ya rushwa na kadhalika, na uchunguzi bado unaendelea. Je, katika kupokea hili, maanake wakati Marekani ama Rais Donald Trump alipohamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, alitoa matamshi ya kufurahi sana. Hili swala inajulikana, kuna maazimio haya umeagusia ya mwaka 1967, 73, 81 na 84. Nini ambacho amekizungumza kama mapokezi yake kwa hili kutoka kwa Rais Donald Trump?
Waziri mkuu wa Israel, manake yeye ali nadhani kashangazwa kwanza na matamshi ya Donald Trump, kwa sababu msimamo wa Marekani na nchi wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa unajulikana, wanaiona kwamba Israel inakalia kimabavu eneo lile. Kwa hiyo walipopata tangazo hilo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anafurahi sana, anaona kwamba sasa wakati umefika na kwamba kuna baadhi ya mataifa makubwa yanatambua. Lakini yeye kwa mujibu wa wachambuzi anatarajia kwamba sio Marekani peke yake, labda kutatokea mataifa mengine nayo yatamuunga mkono. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba Israel watapata nguvu zaidi ya kuweza kulichukua eneo hili bila wasiwasi, manake siku zote wanaonekana kwamba wanalikalia tukimabavu.
Na wasiwasi mwingine wa mataifa ambayo umegusia, wanaona kwamba hiki inaweza ikawa ni taa ya kijani kwa Israel kuendeleza udhibiti wake.
Wasiwasi sio tu kwamba ni taa ya kijani, wanasema hii inaonyesha kwamba sasa Israel inaweza ikafanya lolote. Lakini sasa pia wakati huo huo inaweza pia mataifa mengine, wameitaja Iran kwa vile imekasirika, inaweza nayo ikatafuta njia ya kutaka sasa kupambana na Israel. Kwa hiyo kuna Israel inataka kupata nguvu zaidi, lakini kuna mataifa mengine nayo yanaona huu ndo wakati mzuri na sisi kuonyesha nguvu yetu kwamba bwana hili lililofanyika sio sahihi.
Na kama unavyoeleza hadi Jeriami, mataifa mbalimbali haya makubwa yapo katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Kwa maana hiyo tusubiri tuone kile ambacho kitajitokeza. Mimi ni kushukuru sana Hadija Riami kwa kujumuika nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na nashukuru vile vile kwa kutufungia juma hili, maanake hiki ni kipindi cha mwisho kwa juma hili cha Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo, na kusihi usikose kutusikiliza katika vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mwishoni mwa juma. Lakini vile vile usikose kujiunga nasi siku ya Jumatatu, ambapo tunakuletea kipindi hiki cha Kwa Undani Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya wiki nzima ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi na nasema weekend njema.